viņu?
Žo viņa man. Nāc, nāc. Nu, un prītasīt.
Kristīne Bunka modina savu 7 gadus veco meitiņu Elizabeti, kura 3 naktis nomocījusies regulārās epilepsijas lēkmēs. Elizabetei ir ļaundabīgs epilepsijas paveids un garīga atpalicība, kas nozīmē, ka krampju lēkmes ir dzīvībai bīstamas. Kristīne ir vientuļā mamma, viņa vairs nestrādā.
Pētījumi pierāda, ka ja tev bērns ar īpašām vajadzībām, kur ir sarežģītāks gadījums aprūpē, viņš izdedzina tikpat, cik kara apstākļos dzīvojoši pieaugušais. Tas nozīmē, ka emocionāla slodze, tur ir visu laiku nāves bailes, kad tur vēl kaut kādas nervu šūnas atmirs, jā, laikums laikā, tu visu laiku uztraucies.
Šādā režīmā vecāku izdegšana ir neizbēgama un, lai kaut nedaudz atvieglotu viņu dzīvi, ar Eiropas Savienības fondu atbalstu valsts paredzējusi tādu pakalpojumu kā atelpas brīdis. Tas faktiski nozīmē bērna īslaicīgu nodošanu institucionālā aprūpē. Taču izrādās, ka no 9 vietām, kas šo pakalpojumu piedāvā, tādu bērnu kā Elizabete būtu gatava uzņemt vien Liepāju. Bet kā lai tur nonāk no Jūrmalas, ņemot vērā, ka lēkmes mēdz atkārtoties ar intervālu ik pēc 7 minūtēm?
Lai pastāstītu cilvēkiem, kuri nesaskars šādu problēmu, varētu analoģiju ar apdrošināšanu izdomāt. Jums salūst mašīna un jums piedāvā apmaiņas mašīnu uz remontu laiku. No nekurienes jums jāiet 3 dienas, lai saņemtu apmaiņas mašīnu, kur jums tāpat atdos pēc nedēļas. Tas ir neliederīgs pakalpojums vecākiem. Atstāt bērnu pilnīgi citā reģionā. Tas ir absolūti abnormāli.
Mūžīgo bērnu vecāki bieži saskārušies ar valsts amatpersonu atbildēm. Lūk saraksts ar pabalstiem un pakalpojumiem, kas ir paredzēti. Un atgādināšu, ka šajā rubrikā iepriekš neviens vien vecāks ir teicis, ka pakalpojumi faktiski nav, tikai uz papīra, tāpat atalpas brīdis.
Naudas līdzekļi ir, mēs varam atrakstīties Eiropas Savienībai, ka pakalpojums tiek sniegts.
Jūs mans Viktor, viņš tagad televīzijā.
Mazā Viktora fotogrāfija ir vienīgais, kas vecākiem no puisēna palicis. Viktors nomira šogad janvārī, vēl nesasniedzot 3 gadu vecumu. Viktora ārsti diagnosticēja garīgu atpalicību, bet viņa īpašā kopšana izpaudās barošanā caur zondi, kā arī viņam bija izveidota mākslīgā atveres zarnu satura izvadīšanai. Pērn vasarā ģimene no Jūrmalas interesējusies par atelpas brīžu pakalpojumu, taču arī saņēmuši atbildi tādus bērnus kā Viktors visur maz neņēms, lai izmēģina veiksmi sociālās aprūpes centrā Elejā, atceras mamma Baiba Šmate.
Sazvanījos ar to vadītāju, mazs, ka viņu sauc Nellija, un sazvanījos ar viņu, izstāstīju visu, kas un kā, ka bērnam ir zonde, ka bērnam ir stoma, ka viņš ir nu, tā kā ļoti smagi slims. Viņa teica, jā, jā, labi, brauciet, ķipa, nu, tā kā visu varēsim izdarīt, viss būs normāli. Mēs atbraucam uz turienu, viņš tur bija vienīgais uz to brīdi, būtu arī bijis. Jā, kas ir ļoti interesanti, es pat tā nobrīdījos. Domāju, kā, kur tu tie pārējie bērni?
Tūkšums pārsteidzis, vai tad nav vecāku, kam šis pakalpojums ir vajadzīgs, bet arī Viktors tur nepalika, jo ieraugot zēnu dzīvē, darbinieki tomēr atteicās viņu uzņemt, braukuši atpakaļ uz Jūrmalu.
Tas tomēr ir beigies gabals ar visām mantām. Bērnam tomēr tas mantas tādam bērnam ir ļoti daudz līdzi. Tā kā jā, tāda neliela vilšanās.
Sižeta tapšanas laikā Latvijas televīzijai Jelgavas novada domas preses sekretāra telefonu sarunā atklāja, ka faktiski pakalpojumu neviens neizmanto, bet valsts šo pakalpojumu paredzējusi katram bērnam vismaz 30 dienas gadā. Vienas dienakts izmaksas ir 73 eiro, tātad gadā katram bērnam atvēlēti 2190 eiro. Dienā, kad viesojamies bērnu slimnīcas atelpas brīdī Rīgā, šeit ir aizņemtas visas 8 vietas. Pieprasījums ir tik liels, ka vismaz vasarā vairs nav brīvas nevienas vietas. Pakalpojumu šeit var saņemt smagi slimie bērni ar īpašu kopšanu no pašvaldībām, kas piedalās deinstitucionalizācijas projektā, bet Rīga par saviem bērniem maksā naudu pati un vairāk 89 eiro. Turklāt rīdziniekiem šis pakalpojums pieejams pat 45 dienas gadā un visiem bērniem, kuriem ir invaliditāte, neatkarīgi no tā, vai ir vajadzīga arī īpašā kopšana. Un tas nozīmē, ka slimnīca var izvēlēties, kuru bērnu uzņemt un kuru neuzņemt. Atzīst bērnu slimnīcas sociālā dienesta vadītāja Gunta Cibuļska.
Personālam nav viegli arī strādāt, tas ir viennozīmīgi, bet nu, es arī cenšos atgādināt, ka tas atelpas brīdis ir šiem te vecākiem. Un tas bērns, viņš, jā, ja viņš ir arī ļoti smags un ja viņam nav tādu medicīnisku iemeslu, kāpēc viņš nevarētu šeit atrasties, vai arī tiešām agresija, kas arī ir, nu, tas ir tāds arguments, kāpēc mēs varam atteikt, tad mēs arī ņemam smagus bērnus, jā.
Kā tas nākas, ka tie vecāki, kuriem šis pakalpojums vajadzīgs, visvairāk to neseņem? Kā tas nākas, ka Eiropas Savienības nauda tam ir paredzēta, bet līdz bērnam tā nenonāk?
Mums tādi signāli, ka tas notiktu masveidā, tā nav.
Tā atbild Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš, vienlaikus atzīstot, ka gribētos, lai pakalpojumu izmanto vairāk. Labklājības ministrijā neko nezinot par to, ka ir bērni, kurus aprūpēt neuzņemas pat speciālisti. Bērnu vecāki lūdz, ļaujiet šo pakalpojumu saņemt mājās, piemēram, samaksājot auklē vai personālam, kas varētu vecākus palaist vismaz dažas dienas atpūtā.
Runa ir par mājās kaut ko nodrošināt, tad to droši vien būtu pareizāk nosaukt par aprūpi mājās, ja šajā gadījumā. Un šeit pat ir tā, ka sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likums mums ir spēkā no 2003. Gada, un šis te pakalpojums, kas saucās aprūpe mājās, tas ir īstenībā nominēts kā obligāti pašvaldībās nodrošināms pakalpojums.
Kristīne Bunka no Jūrmalas pamēģina pieteikties aprūpē mājās, taču noskaidro, ka arī šis pakalpojums pieejams tikai teorētiski. Pašvaldība patiesi nodrošina 10 stundu aprūpi mājās, bet persona, kas būs gatava Kristīnas bērnu aprūpēt, viņai esot jāsameklē pašai, turklāt par minimālo stundas likmi. Vita Anstrete, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.